Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής από ένα βιβλίο αφιερωμένο σε γυναίκες επιστήμονες, τον οποίον το έργο συνέβαλε αποφασιστικά στην πρόοδο των επιστημών και του πολιτισμού μας. «Ιδιοφυείς ανώνυμες γυναίκες που άλλαξαν την επιστήμη» είναι ο τίτλος του και το υπογράφει η Πατρίτσια Φάρα, η οποία διδάσκει ιστορία των επιστημών στο Κολέγιο Κλέρ του Κέμπριτζ. Ξεκινώντας από το εύλογο ερώτημα, γιατί ακόμα και σήμερα, στον 21ο αιώνα, υπάρχουν τόσο λίγες γυναίκες σε κορυφαίες επιστημονικές θέσεις, η συγγραφέας του βιβλίου διερευνά το παρελθόν και το παρόν της επιστήμης, αναζητώντας απαντήσεις. Εξετάζει τον αγώνα των γυναικών ενάντια στις άνισες ευκαιρίες και καταδεικνύει πώς θα κατάφεραν, παρά τα αμέτρητα εμπόδια που ορθώνονταν μπροστά τους. Σε τούτες τις σελίδες συναντάμε τα γνωστά ονόματα όπως τη Marie Curie, τη Florence Nightingale, τη Rosalind Franklin, αλλά αυτό το βιβλίο αποκαλύπτει και την ξεχασμένη συνεισφορά πολλών ακόμη αφοσιωμένων στην επιστήμη και εφιέστατων γυναικών. Έχετε άραγε αναρωτηθεί ποτέ, φιλομετρώντας τις σελίδες κάποιου βιβλίου, γράφει η Πατρίτσια Φάρα στον πρόλογο αυτού του βιβλίου, ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά τα ποίηματα και τις πνευματώδεις ρίσεις με την υπογραφή ανώνυμου? Η οικογένεια, οι φίλοι και οι εκδότες του συγγραφέα ασφαλώς και γνωρίζουν ποιος τα έγραψε. Γιατί λοιπόν η ταυτότητα του συγγραφέα παραμένει μυστική και το όνομά του δεν γίνεται ποτέ γνωστό. Η Βιρτζίνια Γουλφ, η διάσημη συγγραφέας και ηθογράφος της Αγγλίας, θεωρούσε ότι είχε την απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. «Θα τολμούσα να μαντέψω», έγραφε, «ότι ο ανώνυμος που είναι υπεύθυνος για τη συγγραφή τόσων πολλών βιβλίων, αποφεύγοντας να βάλει την υπογραφή του, είναι γυναίκα». Στο παρελθόν δεν ήταν λίγες οι γυναίκες που επέλεγαν να εκδώσουν κάτι δικό τους ανώνυμα προκειμένου να μην στρέψουν τα βλέμματα επάνω τους. Η εκφορά άποψης, βλέπετε, θεωρούνταν ιδιαιτέρως απρεπή συμπεριφορά για μια γυναίκα. Για αιώνες ο ρόλος της γυναίκας περιοριζόταν στα του οίκου της, στο να φροντίζει δηλαδή το σπίτι, το σύζυγο και τα παιδιά. Και αν έμενε χρόνος μετά από όλα αυτά, θα έπρεπε να αναλωθεί με ενασχολήσεις όπως το κέντημα, η ανάγνωση ή το πιάνο. Στην περίπτωση που δεν είχαν οικογενειακή περιουσία και ήταν αναγκασμένες να εξασφαλίσουν τα προστοζήν οι ίδιες, τότε η καλύτερη λύση θα ήταν να γίνουν γκουβερνάντες ή να προσφέρουν τη συντροφιά τους και τη φροντίδα τους σε κάποια πλούσια γυραιά κυρία. Η ίδια η Γουλφ αισθανόταν πολύ άσχημα για το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών και την έλλειψη ελευθερίας. Η ζωή της άλλαξε δραματικά το 1904, τη χρονιά που έφυγε από τη ζωή η δεσποτική φιγούρα του πατέρα της, γεγονός που της έδωσε αφορμή να κάνει ένα νέο συναρπαστικό ξεκίνημα στο Λονδίνο. Ήταν τότε που η Γουλφ ξεκίνησε τη σταυροφορία προκειμένου να απολαμβάνουν και οι γυναίκες το ίδιο δικαίωμα με τους άντρες στη συγγραφή και στη σκέψη, στη μελέτη και στη διασκέδαση. Την ίδια χρονιά, το 1904, μια άλλη γυναίκα έβαζε τη δική της υπογραφή σε μια σημαντική επιστημονική ανακάλυψη. Πρόκειται για τη Χέρθα Άιρτον, η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα που ανακοίνωσε αυτοπροσώπως, με διάλεξή της, το περιεχόμενο της επιστημονικής της έρευνας στην Ακαδημία Επιστημών του Λονδίνου. Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη Ακαδημία είχε προχωρήσει στη δημοσίευση πρωτογενών επιστημονικών άρθρων από γυναίκες, δεν είχε επιτρέψει μέχρι τότε σε καμία να παρουσιάσει η ίδια τα αποτελέσματα της έρευνάς της. Οι ίδιες, παρότι είχαν κάνει όλη την επιστημονική δουλειά, παρέμεναν στη σκιά κάποιου συγγενούς ή φιλικού προσώπου, το οποίο έκανε την επιστημονική ανακοίνωση αντί αυτών. Όπως η Γουλφ, έτσι και η Άιρτον, λέει η συγγραφέας του βιβλίου, έδωσε τη δική της μάχη για την ισότητα ανδρών και γυναικών. Όπως για τη Γουλφ, έτσι και για την Άιρτον, αφορμή για την προσωπική της απελευθέρωση στάθηκε η απώλεια μιας ισχυρής ανδρικής φιγούρας, αυτής του συζύγου της. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι μετά το θάνατο του συζύγου της, η Άιρτον έγινε πιο μαχητική και διεκδικητική και αποφάσισε να εισχωρήσει και στο κίνημα των σουφραζετών. Η Άιρτον έψαχνε κάθε αφορμή προκειμένου να αποκηρύξει τις σεξιστικές διακρίσεις στο χώρο της επιστήμης. Είχε χαρακτηριστικά δηλώσει κάποτε σε ένα δημοσιογράφο: «Δεν νομίζω ότι το φύλο πρέπει να υπησέρχεται ούτως ή άλλως στο χώρο της επιστήμης. Η έννοια γυναίκα και επιστήμη δεν πρέπει ουσιαστικά να υφίσταται. Μια γυναίκα είτε είναι καλή επιστήμον είτε δεν είναι. Πάντως πρέπει να απολαμβάνει των ίδιων ευκαιριών και η δουλειά της στον επιστημονικό τομέα να κρίνεται με βάση την επιστημονική της πληρότητα και όχι το φύλο της». Δυστυχώς όμως τα ίδια ισχύουν ακόμα και σήμερα. Όπως ακριβώς και η ανώνυμη συγγραφής, των οποίων η ταυτότητα έχει εξαφανιστεί από τα βιβλία ποίησης, αναρρύθμιτες γυναίκες, στις οποίες δεν δόθηκε η πρέπουσα δημοσιότητα, έχουν εμπλακεί στην παραγωγή επιστημονικής σκέψης ανά τους αιώνες. Ήταν υπεύθυνες για τη διεξαγωγή πειραμάτων, έχουν συγκροτήσει συλλογές, έχουν συμβάλει στον επιστημονικό διάλογο για την προαγωγή σημαντικών θεωριών, έχουν μεταφράσει ξενόγλωσσα βιβλία, έχουν εξηγήσει μηχανισμούς και έχουν ταξινομήσει επιστημονικά δείγματα. Αυτές οι γυναίκες έχουν επίσης δώσει τη δική τους μάχη ενάντια στην καταπίεση, αλλά και υπέρ του δικαιώματός τους στην επιστημονική κατάρτιση. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν τις θυμάται σήμερα. Τα ονόματα των περισσότερων θα παραμείνουν για πάντα άγνωστα. Υπάρχουν ωστόσο και κάποια τα οποία μπορούμε να φέρουμε στην επιφάνεια και να τα διασώσουμε από την αδυσόπιτη ιστορική λύθη και την αφάνεια. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, καταλήγει η Πατρίτσια Φάρα, αυτό το βιβλίο καταγράφει τις προσωπικές τους διαδρομές, καταδεικνύοντας τη σπουδαιότητα της συμβολής αυτών των γυναικών στις επιστήμες. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. Fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, έμαθα κι εγώ πάρα πολλά για γυναίκες που πραγματικά δεν ήξερα καν το όνομά τους και ότι είχαν συμβάλει με τόσο αποφασιστικό τρόπο στην πρόοδο της επιστήμης. Σήμερα όμως εμείς δεν θα σταθούμε στο κομμάτι που αφορά την ιστορία της κάθε μιας από αυτές, αλλά θα σταθούμε περισσότερο στην πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που κάνει η Πατρίτσια Φάρα σε ό,τι αφορά το τι συμβαίνει ακόμη και σήμερα δυστυχώς σε σχέση με τις ίσες ευκαιρίες που έχουν ή δεν έχουν γυναίκες και άντρες στο χώρο της επιστήμης και του πολιτισμού γενικότερα. Οι πολιτικοί, λέει η συγγραφέας του βιβλίου, μπορεί να ισχυρίζονται ότι πρέπει να εξασφαλίζουμε τις ίδιες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά. Ωστόσο, ανάμεσα στους επαγγελματίες επιστήμονες υπάρχουν αισθητά λιγότερες γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες. Μια εύκολη εξήγηση αυτού του γεγονότος είναι ότι το μυαλό είναι άμεσα συνδεδεμένο με το φύλο. Ότι δηλαδή αγόρια και κορίτσια γεννιούνται με διαφορετικού τύπου εγγενείς δεξιότητες. Πρόκειται για μια αρκετά παλιά πεποίθηση, όπως αποδεικνύεται και από τα παραδοσιακά νανουρίσματα, τα οποία ενισχύουν την αντίληψη ότι τα αγόρια πρέπει να είναι σκανταλιάρικα, ενώ τα κορίτσια πρέπει να είναι χαριτωμένα και ανέμελα. Τέτοιου είδους προκαταλήψεις μπορεί να είναι παλιές, είναι ωστόσο πολύ καλά ριζωμένες. Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι είναι χάσιμο χρόνο να μαθαίνει κανείς φυσική, για παράδειγμα, σε κορίτσια, επειδή δεν έχουν την έμφυτη ικανότητα να κατανοούν μπελαλίδικες μαθηματικές εξισώσεις και επειδή στερούνται τρισδιάστατης φαντασίας. αλλά παρόλο που μπορεί και να μην είναι αλήθεια ότι αγόρια και κορίτσια ξεκινούν τη ζωή τους με διαφορετικές νοητικές δεξιότητες, υπάρχουν και άλλες δυνατότητες προς εξερεύνηση. Μια προσέγγιση είναι να σκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά. Αγόρια και κορίτσια αντιμετωπίζονται εντελώς διαφορετικά από το πρώτο λεπτό που έρχονται στη ζωή και το γεγονός αυτό από μόνο του ενθαρρύνει αποκλίνουσες συμπεριφορές στον τρόπο ανάπτυξής τους. Ένας άλλος τρόπος να δούμε τα προβλήματα του σήμερα είναι να συνειδητοποιήσουμε πόσο αργά ξεθοριάζουν οι παλιές νοοτροπίες. Και μπορεί η ταχύτητα των αλλαγών να βελτιώνεται, όμως μέχρι να εξαλειφθούν εντελώς ορισμένες προκαταλήψεις, πρέπει να περάσουν πολλές γενιές.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans froid j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur, il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tus en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul fait sur cet air qui bat comme un cœur.
Η συγγραφέας του βιβλίου αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες σήμερα έχουν σίγουρα πολύ περισσότερες ευκαιρίες από ό,τι είχαν 30 χρόνια πριν. Ωστόσο, και σήμερα, στην πράξη, εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι οι καλοπληρωμένες θέσεις στον επιστημονικό τομέα ανήκουν τις περισσότερες φορές σε άνδρες παρά σε γυναίκες. Παρότι περίπου ο ίδιος αριθμός αγοριών και κοριτσιών μπαίνει στο πανεπιστήμιο για να σπουδάσει φυσικές επιστήμες και μαθηματικά, όσο πιο ψηλά κοιτάξει κανείς την πυραμίδα της ιεραρχίας, τόσο λιγότερες γυναίκες βρίσκει. Οι γυναίκες φαίνεται να κολλάνε σε κάποιο σημείο της καριέρας τους, λες και υπάρχει κάποιο είδους αόρατο εμπόδιο, ένα αόρατο ταβάνι που τους εμποδίζει την περαιτέρω ανέλυξη και έτσι η απόσταση ανάμεσα στα δύο φύλλα αυξάνεται όσο προχωράνε στη δημιουργία καριέρας. Παρά το γεγονός ότι περίπου το 50% των φοιτητών των θετικών επιστημών είναι γυναίκες, μέσα σε λίγα μόλις χρόνια υπάρχουν περισσότεροι άνδρες παρά γυναίκες στο εργασιακό περιβάλλον των θετικών επιστημών. Και καθώς οι άνδρες παίρνουν προαγωγή, οι γυναίκες είτε εγκαταλείπουν τις θετικές επιστήμες, είτε παραμένουν σε κατώτερα επίπεδα. Λιγότερες γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες συνεχίζουν την έρευνα, ενώ ακόμα λιγότερες καταφέρουν να γίνουν καθηγήτριες πανεπιστημίων ή διευθύντριες εργαστηρίων. Οι λεπτομέρειες βέβαια για κάθε χώρα είναι ασφαλώς διαφορετικές. Η γενική τάση ωστόσο παραμένει η ίδια σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι συγκεκριμένες στατιστικές εγείρουν σημαντικά ερωτήματα. Είναι πράγματι οι άνδρες καλύτεροι από τις γυναίκες στα μαθηματικά και τη φυσική? Ποιος είναι ο λόγος που βρίσκει κανείς περισσότερες γυναίκες στις επιστήμες ζωής? Υπάρχει εκγενετής διαφοροποίηση ανάμεσα στο μυαλό ανδρών και γυναικών ή ξεκινούν από κοινή αφετηρία και αποκλίνουν προϊόντος του χρόνου? Είναι επιλογή των γυναικών να μην κυνηγούν θέσεις ευθύνης ή είναι αποτέλεσμα των διακρίσεων που βιώνουν? Θεωρώ, λέει η συγγραφέας του βιβλίου, ότι η ιστορία μπορεί να αποδειχθεί αρρωγός στην αναζήτηση απαντήσεων σε αυτά τα ερωτήματα. Για να αντιληφθούμε την ανισορροπία που υφίσταται ακόμα και στις μέρες μας ανάμεσα στα δύο φύλλα και την επιστήμη, οφείλουμε να εξακριβώσουμε την προέλευσή της και τον τρόπο της δημιουργίας της. Οι σύγχρονοι επιστημονικοί οργανισμοί έχουν άλλωστε προκύψει από οργανισμούς που προϋπήρχαν. Η μελέτη του παρελθόντος μας βοηθά να αντιληφθούμε πώς φτάσαμε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Και ο μοναδικός σκοπός που το κάνουμε αυτό είναι γιατί θέλουμε να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
Lascia le pietre del fondo, le viscere infami consumi, riarse dal vizio e dai guai. Dal cappello alle scarpe scendi, non mi fermo tu. Ma presto. preso per mano, mi abbraccia, mi stringe oramai, ci attinge in modo un po' strano, e guance il trucco che ha. Salza al vento un malato canto, entra dentro, colpisce il centro. Un, due, tre, balla con me, chiudimi gli occhi e le labbra, dai. Un, due, tre, solo per me, l'ultima volta, Franziska.
.58 Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Ιδιοφυείς ανώνυμες γυναίκες που άλλαξαν την επιστήμη». Συγγραφέας του η Πατρίτσια Φάρα, ένα βιβλίο που στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μελάνη. Και οι γυναίκες που αναφέρονται στις σελίδες του συμμετείχαν στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας και έβαλαν το δικό τους λιθαράκι προκειμένου να καταστήσουν τη σύγχρονη επιστήμη σημαντική. Τα ονόματα, λέει η συγγραφέας του βιβλίου, είναι σίγουρα σημαντικά. Όταν γεννήθηκε η κόρη του ζεύγους Nightingale το 1820 στην Ιταλία, οι γονείς της έδωσαν το όνομα Florence, γιατί γεννήθηκε στη Φλωρεντία, και τη μικρή της αδελφή την ονόμασαν Νάπολη. Η μικρή Florence Nightingale μεγάλωσε και έγινε η κυρία με τη λάμπα, η διάσημη πρωτοπόρος νοσηλεύτρια της Βικτοριανής Αγγλίας. Παρότι δεν απέκτησε ποτέ παιδιά, είχε για κατοικίδιο μία κουκουβάγια, την οποία υπεραγαπούσε και την οποία αποφάσισε να ονομάσει Αθηνά. Ποιος ο λόγος που αποφάσισε η Florence Nightingale να δώσει στο αγαπημένο της κατοικίδιο το όνομα μιας αρχαίας ελληνικής θεότητας? Παραδοσιακά, οι κουκουβάγες θεωρούνταν σοφά πουλιά. Και στην αρχαία Αθήνα, η Αθηνά ήταν η θεά της σοφίας. Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία, η Αθηνά ήταν η κόρη του Δία, η οποία γεννήθηκε μέσα από το κεφάλι του, φορώντας στρατιωτική πανοπλία. Η Αθηνά, λοιπόν, γνωστή και με το ρωμαϊκό όνομα Μινέρβα, αποτέλεσε ένα σημαντικό σύμβολο γνώσης. Εύκολα αναγνωρίζει κανείς την Αθηνά, καθώς πάντοτε απεικονίζεται με την κουκουβάγια της, τα βιβλία και την περικεφαλαία της. Σε μια χαρακτηριστική εικόνα της θεάς της Σοφίας, που περιλαμβάνεται σε τούτο το βιβλίο, η κουκουβάγια της θεάς Αθηνάς κουρνιάζει στο κράνος της, καθώς εκείνη κρατά ένα στρατιωτικό δόρυ στο δεξί της χέρι. Με το αριστερό της χέρι δείχνει τα βιβλία στα ράφια της βιβλιοθήκης, τα οποία αποκαλύπτονται πίσω από μια βαριά κουρτίνα. Η θεά Αθηνά εξηγεί σε έναν μαθητή που στέκεται δίπλα της ότι τα βιβλία και ειδικά η συγκεκριμένη νέα εγκυκλοπαίδεια αποτελούν την ασφαλέστερη οδό προς τη γνώση. Ασφαλώς και δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο μαθητής στην εικόνα είναι γένους αρσενικού. Εκείνη την εποχή δεν επιτρεπόταν στα κορίτσια να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους διαβάζοντας επιστημονικά αναγνώσματα. Τραγούδι, μαγειρική και κέντημα αποτελούσαν τα αποκλειστικά αντικείμενα μελέτης των νέων κοριτσιών. Και όταν ένα κορίτσι μεγάλωνε, ο πατέρας το παρέδιδε στο σύζυγο, στον οποίο όφιλε να αφιερώσει το υπόλοιπο της ζωής του. Η Αθηνά, καταλήγει η Πατρίτσια Φάρα, μπορεί να αντιπροσωπεύει τη γνώση. Όμως οι άνδρες ήταν οι μόνοι που επρόκειτο να την κατακτήσουν. Οι περισσότερες εκδοχές αφήγησης του επιστημονικού παρελθόντος αγνοούν τις γυναίκες επιδεικτικά, σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Και όμως υπήρξαν. Πρέπει απλά να κοιτάξουμε προσεκτικά και να μάθουμε να ψάχνουμε στα κατάλληλα μέρη.
Sentir divina la ilusión que me trajiste para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada. Que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría. Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna.
Ας μείνουμε λοιπόν στο παρελθόν και να σας πούμε ότι στη συνέχεια η συγγραφέας ξεκινά να αφηγείται το τι συνέβαινε από τον 17ο αιώνα, καθώς τότε αναφέρεται η ύπαρξη των πρώτων επιστημονικών κοινοτήτων, αφήνοντας πίσω την αρχαιότητα και τη Θεά Αθηνά. Ο πρώτος ουσιαστικά επιστημονικός θεσμός, γράφει η Πατρίτσια Φάρα, ήταν η Βασιλική Εταιρεία του Λονδίνου. Ιδρύθηκε το 1660 όταν το θρόνο της Αγγλίας κατέλαβε ο Κάρολος ο Δεύτερος μετά τον εμφύλιο πόλεμο και την διακυβέρνηση Κρόμουελ. Και με το Παρίσι Δεύτερο, το παράδειγμα του Λονδίνου, μιμήθηκαν πολλές ευρωπαϊκές πόλεις με αποτέλεσμα μέχρι το τέλος του αιώνα το δίκτυο των επιστημονικών κοινοτήτων να έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτές οι πρώιμες κοινότητες αποδείχτηκαν εξαιρετικά σημαντικές για την προαγωγή της επιστήμης, καθώς διευκόλυναν την ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα στους επιστήμονες της εποχής. Πριν από τη δημιουργία αυτών των επίσημων επιστημονικών κοινοτήτων, ομάδες φίλων συναντιούνταν σε σπίτια προκειμένου να συζητήσουν τα επιστημονικά ζητήματα που τους απασχολούσαν. Οι συγκεκριμένες ομάδες ωστόσο δεν αποτελούσαν εθνικούς οργανισμούς. Τα πρώτα μέλη της Βασιλικής Εταιρείας του Λονδίνου ήταν νεαρά άτομα με ενθουσιασμό για την επιστήμη τους, τα οποία αργότερα έγιναν διάσημα. Στις συγκεκριμένες επιστημονικές κοινότητες δύσκολα βρίσκει κανείς γυναίκες. Οι άνδρες θεωρούσαν τις γυναίκες διανοητικά κατώτερες και για το λόγο αυτό οι δουλειές που τους εμπιστεύονταν ήταν η αποκλειστική ενασχόληση με το σπίτι και το μεγάλωμα των παιδιών και σε καμία περίπτωση η συμμετοχή τους σε ομάδες ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων. Σε κάθε περίπτωση η αλήθεια είναι ότι συγκριτικά με τη σημερινή εποχή ελάχιστοι άνθρωποι σπούδαζαν και υπήρχαν πάρα μα πάρα πολλές έξυπνες γυναίκες που δεν τους δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν, πόσο μάλλον να αποδείξουν ένα γεωμετρικό θεώρημα ή να βρεθούν μπροστά σε μια χημική αντίδραση. Ωστόσο, υπήρξαν ορισμένες εύπορες γυναίκες οι οποίες έβρισκαν τρόπους να ασχοληθούν με την επιστήμη. Το πιο γνωστό παράδειγμα αυτών των πρωτοπόρων και ασυνήθιστων γυναικών ήταν η Margaret Cavendish, η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα μέλος της Ακαδημίας Επιστημών του Λονδίνου.
La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y los peines de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua. Caminando solita y no lleva pa compañía que el niño de su manita. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua. Adiós San José, antes que el niño naciera. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los tiene del romero. Los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber.
Στις μέρες μας, λέει η συγγραφέας του βιβλίου, η εκλογή κάποιου στην Ακαδημία της χώρας του είναι κάτι ανάλογο με το να χρήζεται κανείς υπότης. Αποτελεί δηλαδή μία από τις μεγαλύτερες τιμές που μπορεί να γνωρίσει επιστήμονας, και αυτό γιατί οι επιστήμονες επωφελούνται τα μέγιστα από τη συμμετοχή τους σε οργανισμούς αναγνωρισμένου κύρους. Μπορούν να συμμετέχουν σε συζητήσεις πάνω στις τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις, πριν ακόμα δημοσιευθούν τα αποτελέσματά τους, βρίσκονται σε προνομιακή θέση για την προσέλκυση χρηματοδότησης για το επόμενο ερευνητικό πρόγραμμα και τέλος έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν την επιστημονική πολιτική της κυβέρνησής τους. Ελάχιστες γυναίκες προσκαλούνται να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους προνομιακές λέσχες. Η Ακαδημία Επιστημών του Λονδίνου αριθμεί περισσότερα από 1.200 μέλη, ενώ μόνο το 4% από αυτά είναι γυναίκες. Και η συγκεκριμένη εικόνα ισχύει εμπολής και σε άλλες χώρες. Γιατί όμως υπάρχουν και σήμερα τόσο λίγες γυναίκες μέλη σε αυτές τις ακαδημαϊκές κοινότητες? Μια απάντηση θα μπορούσε να είναι ότι δεν υπάρχουν και πολλές υψηλού επίπεδου γυναίκες επιστήμονες για να επιλέξει κανείς. Πολλοί αρνούνται να προβούν σε επιλογή γυναικών με κατώτερα προσόντα σε τέτοιες θέσεις, μόνο και μόνο για να βελτιωθεί η συγκεκριμένη στατιστική. Αλλά και οι ίδιες οι γυναίκες θέλουν να προάγονται εξαιτίας της αριστείας τους σε ένα δεδομένο τομέα και όχι επειδή την χάνει να είναι γυναίκες. Θέλουν να θεωρούνται δηλαδή εξαιρετικές επιστήμονες και όχι ασυνήθιστες γυναίκες. Ένας άλλος τρόπος να απαντηθεί αυτό το ερώτημα είναι να ρίξουμε μια ματιά στο παρελθόν και να αναγνωρίσουμε ότι όλες οι κοινωνίες είναι παραδοσιακά ανδροκεντρικοί οργανισμοί. Η Ακαδημία Επιστημών του Λονδίνου ιδρύθηκε από εύπορους άνδρες, οι οποίοι δεν απαγόρευσαν επισήμως την εισδοχή γυναικών, απλά θεώρησαν δεδομένο το γεγονός ότι οι ίδιες οι γυναίκες δεν επρόκειτο ποτέ να ενδιαφερθούν για κάτι τέτοιο.
En el jardín del amor y Petrona se para un pájaro a ver. En el jardín del amor y Petrona se para un pájaro a ver. Después de picar la flor y Petrona no quiso permanecer. Después de picar la flor y Petrona no quiso permanecer. Petronita de mi vida, Petronita mi adorada, Petronita de mi vida, Petronita mi adorada, no te quiero por bonita y petrona, sino por mujer honrada. No te quiero por bonita y petrona, sino por mujer honrada.
Το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα για το αύριο, γράφει η Πατρίτσια Φάρα, είναι ότι η θέση της γυναίκας στην επιστημονική δραστηριότητα έχει βελτιωθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια. Σήμερα μας φαίνεται απίστευτο ότι μέχρι τη δεκαετία του 1980 πολλά κολέγια της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ δέχονταν μόνο άντρες ή ότι τη δεκαετία του 1950 απαγορευόταν η είσοδος των γυναικών στο κτίριο του τμήματος φυσικής του Πανεπιστημίου του Πρίνστον για να μην αποσπάσουν την προσοχή των ερευνητών. Σήμερα σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια παντού στον κόσμο είναι ανοιχτά τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άντρες. Σε πολλές χώρες έχει κερδιθεί η μάχη της ελεύθερης πρόσβασης των φύλων και για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν πλέον και τα ανάλογα κινήματα. Αντίθετα, σήμερα αγωνίζονται για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στα παιδιά από φτωχές οικογένειες που συχνά ανήκουν σε εθνικές μειονότητες. Σήμερα, λέει η συγγραφέας του βιβλίου, οι επιστημονικές κοινότητες προσπαθούν με κάθε τρόπο να αυξήσουν το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών. Στην Ακαδημία Επιστημών του Λονδίνου, περισσότερο από το 10% των νέων μελών που εκλέγονται ετησίως είναι γυναίκες. Οι ίδιες οι γυναίκες επιστήμονες δεν θέλουν να ανεβαίνουν με ταχύς ρυθμούς επειδή δεν επιθυμούν να υπάρχει θετική διάκριση του φύλου. Επιθυμούν να είναι βέβαιες ότι έχουν επιλεγεί με κριτήρια επιστημονικής αριστείας και όχι φύλου. Υποστηρίζουν ότι η ευνοιοκρατία τρέφει την προκατάληψη, δεν την περιορίζει. Οι κυβερνήσεις στις τελευταίες δεκαετίες έχουν πάρει σειρά μέτρων προκειμένου να διευκολύνουν τις μητέρες στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Οι γυναίκες δεν χρειάζεται πλέον να ταλανίζονται από την μοναδική επιλογή να κάνουν παιδί ή καριέρα. Σήμερα υπάρχουν επαγγελματικοί οργανισμοί που προσφέρουν και στους δύο γονείς γονική άδεια, ενώ παράλληλα προσφέρουν και προγράμματα φροντίδας και φύλαξης των παιδιών. Και ακόμα και αν οι μητέρες επιλέξουν να αφιερώσουν αρκετά χρόνια στη φροντίδα της οικογένειας, γίνεται όλο και πιο εφικτό για τις ίδιες να επιστρέψουν στην καριέρα τους και να συνεχίσουν την ανωδική τους πορεία. Οι γυναίκες οι οποίες ήδη κατάφεραν να καταλάβουν υψηλά ιστάμενες θέσεις στην επιστήμη, ξεκινούν προγράμματα παροχής βοήθειας σε νεότερες γυναίκες, προκειμένου και εκείνες να είναι σε θέση να τα καταφέρουν. Οι γυναίκες, καταλήγει η συγγραφέας, μπορούν να κάνουν τη δική τους επιλογή. Και αυτή συχνά διαφέρει από τις επιλογές των ανδρών. Αντί να πασχίζουν να πιάσουν την πιο καλοπληρωμένη δουλειά, εξετάζουν προσεκτικά ποιες πλευρές της συγκεκριμένης δουλειάς θα τις κάνει πιο ευτυχισμένες. Προτιμούν την επιστημονική έρευνα ή τη διοίκηση στο υψηλότερο επίπεδο. Θέλουν να είναι κλεισμένες στο εργαστήριο ή το πανεπιστήμιο 7 μέρες τη βδομάδα ή προτιμούν να έχουν ελεύθερο χρόνο για άλλες δραστηριότητες. Ορισμένες γυναίκες έχουν αποφασίσει ότι η φιλοδοξία και ο έντονος ανταγωνισμός ανήκει στους άνδρες. Προτιμούν συνεπώς να κερδίζουν λιγότερα χρήματα, αλλά να ζουν πλουσιότερη ζωή. Οι γυναίκες που παρουσιάστηκαν στο βιβλίο αυτό, λέει η Πατρίτσια Φάρα, δεν φοβήθηκαν να σκεφτούν και να φερθούν διαφορετικά από άλλους ανθρώπους. Δεν έγιναν όλες διάσημες, ωστόσο, αλλάζοντας οι ίδιες, άλλαξαν τον κόσμο.
Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te crió. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te crió. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste.
No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste. No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso.
Πατρίτσια Φάρα, ιδιοφυείς ανώνυμες γυναίκες που άλλαξαν την επιστήμη. Μετάφραση Ιωάννης Παπαδήμος από τις εκδόσεις Μελάνη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ζωή Μούσιου φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.